بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. فأنا بسطاتك ورحمتك الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ข้างล่างได้ยินชัดเจนข้างบนได้ยินไหม
ข้างบนออกดีนะครับแต่ว่าคนพูด
ไม่ได้ยินไม่ข้างบนข้างบนเนี่ยได้ยินไหมข้างบนได้ยินไหมผมมีเสียงแค่นี้นะเสียงนะเสียงนะพอได้ยินไหมพอได้ยินข้างล่างได้ยินนะข้างล่างก็ได้ยินเรื่องศาสนาต่างๆนะครับที่มักจะเป็นจุดสนใจของประชาชนก็คือเรื่องศาสนาที่เรานึกว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสนาการความเข้าใจของเราและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแต่ละตรงไม่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าทางชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามได้ประกาศว่าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องมีคนต้องนะครับต้องมีคนมุสลิมเราเนี่ยต้องถามขึ้นมาว่าเรื่องเศรษฐกิจนี่มันเกี่ยวอะไรกับศาสนาเราเอามาพูดที่มัสยิดทำไมมันเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างไรเศรษฐกิจหรือเรื่องทำธุรกิจมันจะมีข้อเกี่ยวข้องกับศาสนาตรงไหนนี่แหละครับคือประเด็นที่โลกมุสลิมเนี่ยได้ตกเป็นเหยื่อของศาสนาทางตะวันตกที่ทำให้มุสลิมได้เข้าใจศาสนาเหมือนชาวตะวันตกชาวตะวันตกที่ได้ผ่านขั้นตอนในด้านประวัติศาสตร์นะครับกว่าจะถึงระบอบประชาธิปไตยที่เขาจะแยกเรื่องศาสนากับเรื่องการเมืองหรือศาสนาแยกเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโลกศาสนาก็อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่วัดศาสนาไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนั่นเป็นความเข้าใจของชาวตะวันตกแล้วก็ได้ซึมซับเข้ามาอยู่ในความรู้สึกหรือความเข้าใจของมุสลิมส่วนมากเลยครับมุสลิมที่ได้เข้าใจว่าเรื่องศาสนาก็คือเรื่องศาสนกิจเรื่องอิบาดะห์เรื่องปฏิบัติศาสนกิจเรื่องที่มันเกี่ยวกับอิบาดะห์ต้องไม่นึกไม่ออกว่ามันจะเกี่ยวกับศาสนาอย่างไรเช่นเรื่องแต่งตัวแต่งกายเรื่องการศึกษาเรื่องการต่อสู้เรื่องสงครามเรื่องสันติภาพเรื่องมารยาทแต่ที่จริงเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับมันก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์เพราะศาสนาอิสลามก็คือชีวิตของมุสลิมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอินนัสลาตีคุลอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนชะรีกะละฮูวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอานะวะมุสลิมีนนบีอัลลอฮฺสั่งให้นบีได้สอนในประกาศว่าแท้จริงการละหมาดของฉันการปฏิบัติศาสนาของฉันชีวิตของฉันความตายของฉันนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยไม่มีภาคีใดๆขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺแต่นี่คือดุอาที่เราได้ใช้ในการละหมาดทุกครั้งดุอาวัจจะตุวัจจะตุวะจีอะลิลลซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎะฮะนีฟะวะมะอะนะมินัลมุสลิมีนวะมะอะนะมินัลมุชริกีนกุลอินนะศอลาตีวะนุซุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนทุกเวลาละหมาดเราทบทวนจุดยืนของมุสลิมด้วยดุอาอ์วัจญะตุบางคนท่องจำดีเหมือนฟาติฮะห์เลย وجهت خطوة من كثير ومسلم واحد إن صلاتي لما تنشن ونسكي كانت في بس صلاتي تنشن ومحيايا شميل فنشن لله انت ما شكو الله فعن تطوى انت دينينك من دون صوت ذكرته قمشية فقط في بس مسلم ذكرك فقط انت مسلم فتيان تنوطن بعوك الله ليس هو عايش بك هيك يا الله اسميكم خولي خليك الله تعملوا ميرير كتب دنيا كتب لو ريرين سوان طوة ريرين سوان روم راوتا يقوين ريني ماي هاي ساسانا كيكم ريني هاي فرق بنيا والله سبحانه وتعالى ما تتكان بأدنية كبكي راوتا ريكوا ความศรัทธาหรือคนที่ศรัทธาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ศรัทธาไม่ตามรูปแบบหรือไม่ตามแบบฉบับของอิสลามที่เชื่อแท้อัลลอฮ์ได้ตำหนิในสุรษันนูได้ตำหนิบรรดามุนาฟิกีนผู้บิดเบี้ยวศรัทธาหรือบรรดาผู้ที่ศรัทธาไม่สมบูรณ์หรือที่ไม่ยอมศรัทธาว่าเมื่อมีบทบัญญัติจากพระผู้เป็นเจ้ามายังพวกเขาจะคัดเลือกจากความจริงในอยู่ฝ่ายเขาเนี่ยเขาเอามาใช้แล้วก็ยกย่องสรรเสริญนบีว่าผู้จริงผู้ดีถ้าเรื่องเขาข้างตัวเองนะผู้ดีเขาท่าว่าอิยักุลละฮุมุลฮักกุยะตุอิไลฮิมุซะอีนีนถ้าหากว่าสัจธรรมเนี่ยเขาข้างเขาอะนะเขาก็จะยอมรับเขาก็จะยินดีแต่ถ้าหากว่าสัจธรรมเนี่ยต่อต้านสิ่งที่เขาได้กระทำไว้สิ่งที่เขาได้มีจุดยืนอยู่เนี่ยเขาก็จะปฏิเสธต่อต้านก็ไม่ยอมรับดูเหมือนว่าสังคมของเรามีผู้สับหลักผู้บิดพิ้วประเทศนี้เมื่อศาสนาเป็นที่ยอมรับของเขาเนี่ยก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี่มันไม่ขัดชีวิตของเขาหรือเขาสามารถรับได้เพราะไม่เกิดอันตรายใดๆแก่ชีวิตของเขาแต่ตราบใดศาสนานี่มันขัดความปรารถนาความต้องการผลประโยชน์ของตัวเองก็มักจะปฏิเสธและไม่ยอมรับถ้าเราจะมายกตัวอย่างหลายประการนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงวันนี้ผมจะมาพูดกับพี่น้องเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาโดยตรงและมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองด้วยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การเคลื่อนไหวของนักการเมืองผู้นำประเทศแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับระบบการปกครองเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับว่าสุราของเรามาคิดของเราเนี่ยจะพูดเรื่องละหมาดอย่างเดียวหรือพูดเรื่องจะตายเรื่องคือชีวิตออกอย่างเดียวแต่เรื่องที่กำลังระอุร้อนแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมเราไม่เกี่ยวข้องทิ้งไว้ไม่พูดถึงมันแสดงว่ามุสลิมไม่เชื่อว่าอิสลามรอบคอบและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ได้ขณะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีดาวเทียมเลยนะซอฮาบะห์ได้ทันสถานการณ์ถึงขั้นที่ซอฮาบะห์จะมีสองฝ่ายหรือมีในสังคมของนบีเนี่ยจะมีสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนอาณาจักรโรมันและฝ่ายที่สนับสนุนอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นสองอาณาจักรที่ใหญ่ในยุคนั้นอันนี้ที่มักกะนะครับก็เกิดสงครามระหว่างเปอร์เซียกับโรมันพวกเปอร์เซียเนี่ยเขาบูชาไฟส่วนมากและพวกโรมันเนี่ยส่วนมากเขานับถือศาสนาคริสต์นะครับเพราะคนชาวฟูเรสพวกมุสลิมที่บูชาเทวีนี่เขาเชียร์อาณาจักรเปอร์เซียเพราะมันบูชาไฟ แล้วก็สามารถบูชาเจดีย์ซึ่งเป็นศาสนาใกล้เคียงกันบูชาวัตถุแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยเขารู้สึกใกล้ชิดกว่าตัวคริสต์ก็ดูเหมือนว่าเป็นศาสนาแห่งฟ้าศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าถึงแม้ว่าพวกคริสต์ในบิดเบือนนะครับแต่เขารู้สึกว่ามันใกล้กว่าตัวมุสลิมก็เชียร์ตัวโรมันแล้วพวกมุสลิมเนี่ยก็เชียร์พวกเชียร์ที่น้องนึกภาพนะครับว่าตะกอนไม่มีดาวเทียมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามข่าวนี่กว่าจะรู้ว่าเออมีสงครามเกิดขึ้นใครชนะนี่โอ้โหข่าวนี่กว่าจะถึงอาจจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่เขาก็ติดตามข่าวแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าบ้านเราปัจจุบันไม่มีร้านกาแฟร้านน้ำชาเนี่ยตะกอนเขาก็มีที่นั่งแล้วก็พูดเล่นพูดอีกฝากวิจารณ์เรื่องต่างๆมันก็มีสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมุชริกีเนี่ยก็จะมีดารุนนัดวะดารุนนัดวะก็เหมือนบ้านประชุมผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสเนี่ยเขาก็จะประชุมเขาขอไปตะวะบริเวณกาบะไปบูชาเจ้าเวทของเขาแล้วก็มาประชุมมานั่งคุยกันกินเหล้ากันแล้วก็คุยกันนะครับมุสลิมเขาก็มีที่คุยที่ประชุมเหมือนกันก็คือดารุลอัรกัมอิบดุลอัรกัมแต่ต้องแอบประชุมพอสมมติมุชริกีรู้เขาก็จะแก้จะทำร้ายร่างกายเขาเราก็ต้องแอบประชุมกันที่ดารุลอัรกัมอิบดุลอัรกัมโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องศาสนานี่ก็มีเยอะเลยครับแต่ได้สังเกตว่าสุรคำรูมซึ่งเป็นสุราที่ถูกประทานลงมาในที่เมืองวักกาเนี่ยครับแล้วก็เป็นสุราแรกในช่วงปีที่6ปีที่7ไม่ใช่ฮิจรัชกราชนะก่อนฮิจรัชกราชก่อนที่ท่านนบีฮิจรัชอยู่ที่มักกาอยู่นะครับหลังที่นบีได้เริ่มเทศนาประมาณ6ปี7ปีก็เริ่มมีอายะห์แบบนี้ที่พูดถึงเรื่องศาสนาการโลกอัลอิสลามีมูลิดะตุรูมฟีอัจลัลอัรฎิวะฮุมมินบะอ์ดิฆอลบิฮิมชาฆลิบูนฟีบิฎอ'ซินีนإلا الأمر من قبل الذي أمر من قبل ومن بعد ويوم عيد يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إكاني القرآن دينه وفوق رومان يحاكم فوق روسيا. شن فوق مسلم كسي جاي. แต่ الله ได้ให้กำลังใจ. وقت ครั้งที่พวกโรมันได้แพ้รัสเซียเนี่ยมันจะเป็นครั้งเดียวและในอนาคตهم من بعض غلبين سيغلبون ในอนาคตภายหลังนั้นน่ะพวกโรมันนี่ก็จะได้รับชัยชนะจะได้รับชัยชนะเป็นการให้กำลังใจกับมุสลิมอัลลอฮ์ก็ได้ให้บทเรียนด้วยในเรื่องสถานการณ์เนี่ยว่าเราเห็นพวกกาซานี่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันอเมริกาทะเลาะกับยุโรปเรื่องผลประโยชน์เราดูเขาก็ทะเลาะกันแต่ก่อนนู้นอเมริกากับรัสเซียโอ้โหสงครามเย็นน่ะเขาทะเลาะกันมุสลิมก็ต้องได้บทเรียนจากการขัดแย้งของพวกกาเฟรนะครับบทเรียนที่เราจะได้นี่คืออะไรอัลลอฮ์ได้บอกลิลลาฮิลอัมรุมินกับลวะมินบาดซึ่งที่อัลลอฮ์เท่านั้นซึ่งกิจการต่างๆใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะสูงส่งใครจะตกต่ำซึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยกย่องเป็นผู้ทรงให้ซึ่งอำนาจซึ่งเดชานุภาพต่างๆในโลกนี้นะครับให้แก่ผู้นำให้แก่กษัตริย์ให้แก่แม่ทัพเป็นเรื่องของอัลลอฮ์และการที่มุสลิมจะดีใจก็เนื่องด้วยการกำหนดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าเยาว์มาอิลียะฟรักมูบินัสริลละสิ่งที่มุสลิมจะได้ดีใจมากที่สุดก็คือดีใจในชัยชนะของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมื่อศาสนาอิสลามได้รับชัยชนะนี่คือบทเรียนสำคัญที่ผมอยากจะนำมาเป็นประเด็นนำเรื่องของเราเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไรมากมายที่ทำให้เราต้องกระตือรือร้นเราต้องวิเคราะห์พิจารณาว่าจุดยืนของมุสลิมเนี่ยจะอยู่ที่ไหนประกอบมุสลิมเขาได้เลือกจุดยืนเชียร์ใครอ่ะเชียร์โรมันหรืออาณาจักรโรเชียเขาเลือกเชียร์โรมันทั้งนั้นที่พวกโรมันนี่มันเป็นคริสต์มันมีศาสนาอิสลามนะ แต่จุดยืนเนี่ยมันเป็นจุดยืนมันเป็นจุดยืนต่อสถานการณ์เพราะเราไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เราไม่ได้เป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในสถานการณ์นั้นแต่เราเป็นผู้ชมนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่เราต้องมีโอกาสแสดงและเลือกจุดยืนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องที่เขาจะบรรจุเรื่องศาสนาในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาทุกพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประชาชาติหรือไม่หรือมีตุนโฆษณาตามถนนเนี่ยนะต้นรงทางสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็มุสลิมก็มีโอกาสแสดงความเห็นในความคิดของผมนี่นะครับมุสลิมความคิดของมุสลิมความเห็นของมุสลิมค่อนข้างไม่มีน้ำหนักในสภานิติบัญญัตินี่นะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แทนมุสลิมที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการร่างรัฐธรรมนูญหรือพรบต่างๆแล้วก็แสดงความเห็นอาจารย์วินัยชมูลอาจารย์วินัยชมูลก็ได้แสดงความเห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเขาไม่เห็นด้วยที่มุสลิมแสดงความเห็นแบบนี้มันก็ดีแต่มันเพียงพอไหมที่เราจะแสดงความคิดความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันพอไหมแม้ว่าจะเป็นจุดยืนไหนก็ตามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอไหมสมมติว่าเรานั่งคุยกันอย่างนี้ต้องเอายังไงเห็นยังไงเห็นด้วยไหมให้บรรจุเดือดร้อนไหมมีปัญหาไหมว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติผมไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่าผมไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีปัญหาเลยบรรจุไม่เห็นมันไม่พอนะครับที่แรงจุดยืนความเห็นโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวกับศาสนาเรื่องมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันของมุสลิมเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะแสดงจุดยืนแม้ว่าในเชิงลบหรือเชิงบวกแต่ที่จำเป็นเราต้องทบทวนทั้งนั้นที่เรามีจุดยืนและแสดงความเห็นนะแต่เราต้องทบทวนสถานภาพของเราสถานภาพของอะกีดะห์ของหลักอีมานหลักศรัทธาสถานภาพของศาสนาของเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและเราต้องปรับสถานภาพของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความถูกต้องหรือความเป็นจริงของศาสนาไม่ใช่สถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์หมายถึงว่าสมมติว่าเขาบรรจุเรื่องศาสนาในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมุสลิมบางคนบอกคิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องปรับตัวนะจะทำยังไงถ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ต้องปรับมีอะไรจะมีปัญหาต้องปรับเพราะมันมีโอกาสเสียมันก็มีและนี่คือเหตุผลของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่มุสลิมเราบางทีเขาไม่เห็นด้วยที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะเอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจำชาติมันมีข้อเสียข้อเสียหลายประการประการสำคัญว่ามันขัดกับมาตราของรัฐธรรมนูญหลายมาตราไหนว่าพระรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ระบุว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวไทยเนี่ยในทุกเรื่องนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพในด้านนับถือศาสนาในด้านแสดงความคิดเห็นในด้านการเดินทางในด้านทำธุรกิจในด้านการมีที่อาศัยอยู่อีกระบุในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนว่าชาวไทยมีเสมอภาคมีแต่หากว่าชาวไทยมีทั้งมุสลิมมีทั้งคริสต์ฮินดูคริสต์พุทธและทำไมส่วนหนึ่งจากประชาชนถึงแม้ว่าเป็นส่วนมากมีสิทธิระบุศาสนาของเขาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งนั้นที่มีชาวไทยอายุมุสลิมเหล่านี้เนี่ย 10%สวัสดีล่าสุดนะครับล่าสุดที่เราเชื่อถือได้ว่าประมาณ 11% 10% ก็เยอะนะครับถ้ามีส่วนนึงจะชาวไทยนี่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแล้วมันจะเป็นศาสนาประจำชาติได้ไงมุสลิมก็จะมีสิทธิ์ซิกก็จะมีสิทธิ์คริสต์ก็จะมีสิทธิ์แล้วด้วยก็เป็นศาสนาประจำชาติถ้าเขาบอกว่าเอ้มันไม่มีปัญหาเราระบุศาสนาเดียวถ้ามันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องระบุเลยเรื่องเสียเรื่องได้จากเรื่องนี้นะครับมันก็เหมือนกับถ้าจะระบุหรือไม่ระบุแต่ที่จริงเนี่ยมันมีข้อดีสำหรับศาสนาพุทธอันนี้แน่นอนถ้าเป็นศาสนาประจำชาติแล้วนี่นะครับหมายถึงนโยบายของรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็ตามแม้ว่าจะเป็นหน่วยรัฐไหนก็ตามจำต้องคุ้มครองปกป้องศาสนาพุทธเป็นพิเศษเพราะเป็นศาสนาประจำชาติอันนี้ก็ไม่เสมอภาคอันนี้ก็ไม่ถือว่าเสมอภาคบอกกับพี่น้องพูดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะพูดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคือเดี๋ยวนี้แล้วแต่ธรรมนูญที่เรากำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องศาสนาเรื่องศาสนาพุทธนี่นะแล้วก็เขาก็เอาหมวดหรือเอารัฐธรรมนูญนี่กำลังเสนอให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอันเนี้ยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญนี่นะเขาได้เสนอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำลังเป็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช50ต้องเรียบร้อยปีนี้เนี่ยเพื่อแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าฉบับรับฟังความคิดเห็นทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในฉบับชั่วคราวนี้มันก็สอดคล้องกับฉบับเก่าที่เขายกเลิกไปแล้วนะก็ฉบับของ40น่ะมันก็มีระบุชัดเจนว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีบริบูรณ์ในการแสดงความคิดเห็นโดยที่การแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่เป็นการทำลายหรือการลบล้างรัฐธรรมนูญเขายกตัวอย่างและกฎหมายนี้เขายกตัวอย่างสมมติว่ารัฐธรรมนูญได้บอกในมาตราเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่จะเข้าเป็นส.ส.นี่นะจำเป็นต้องมีวุฒิต้องมีระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาต้องมีส.ส.นี่ต้องมีปริญญาตรีถ้าเราไม่มีผู้แทนบอกเฮ้ยปริญญาตรีนี่มันไม่เสมอภาคบางคนศึกษาแค่ม.2 ม.3 นี่ก็มีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าปริญญาเอกไอ้วัดนี้มันใช้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องเขาบอกว่าแบบนี้นี่นะไม่ถือว่าเป็นการทำลายหรือเป็นการลบล้างรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการวิพากษ์ผู้ใจแสดงความเห็นที่อนุโลมกระทำได้ดังนั้นเราวิพากษ์วิจารณ์มาตราหนึ่งในกฎหมายในรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะมาตรานี้มันไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมันขัดกับวรรคมันขัดกับมาตรานู้นมาตรานี้อันนี้ไม่ถือว่าทำลายรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าทำลายระบอบประชาธิปไตยที่ผมพูดอย่างนี้จะได้พี่น้องอุ่นใจว่าเราไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยเพราะตรงนี้มักจะเห็นตามสถาบันมุสลิมเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือเป็นสมาคมมูลนิธิเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยรายการมุสลิมก็ไม่แตะและหนีเลยตั้งแต่หนีเลยทำไมมันเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ชินตรงเขาไม่พูดจาแล้วก็ไม่เคยในสถาบันผู้นำผู้ชินไม่เคยเรียกอิหม่ามมัสยิดเรียกนักวิชาการมาประชุมกันหน่อยสัมมนาแต่สัมมนาแสดงความคิดเห็นเนี่ยให้กระจ่างเนี่ยว่าตกลงประชาชนมุสลิมเนี่ยเขาเอาหรือไม่เอาเขามีความคิดเห็นไม่มีนะครับแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยประมาณ7 ล้านกว่าคน8 ล้านกว่าคนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีคุณค่าเลยไม่มีคุณค่าเลย นักมุสลิมนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศชาตินี้เนี่ยความสามารถของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าคนอื่นนะครับไม่น้อยกว่าคนอื่นความสามารถของเขาแต่ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่เคยมีความรู้เขาต้องมีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาโดยแน่นอนนักวิชาการด้านหนึ่งนะครับได้เข้านักวิชาการทางภาคใต้เข้าสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลแอปพลิเคชันเขาก็แสดงความเห็นแต่นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะเขาเชิญมุสลิมมาแสดงความคิดเห็นแต่มุสลิมด้วยกันเนี่ยนะค่อนข้างรับไม่ได้เนี่ยการแสดงความคิดความเห็นไม่ค่อยรับยิ่งจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำสองคนเนี่ยมักจะเผด็จการในกิจกรรมส่วนรวมเผด็จการไม่ยอมรับแล้วผมจะยกตัวอย่างเรื่องเผด็จการระบบทักษิณยังไม่หมดนะครับระบบทักษิณเนี่ยมันหมดทางสากลนี่หมายถึงว่าสังคมทั่วไปแต่ทางศาสนาอิสลามเนี่ยระบบทักษิณเนี่ยยังมีอยู่ระบบทักษิณเนี่ยยังมีอยู่ผมจะยกตัวอย่างให้ดีมั้งนักวิชาการนี้เขาบอกว่าการระบุว่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไม่ติดใจแต่ติดใจตรงไหนตรงที่ว่าผมเนี่ยเป็นคนไทยโอ้ผมเนี่ยเป็นคนไทยท่านนั่นเป็นคนไทยถือสัญชาติไทยแล้วว่าเชื้อชาตินานาคนนี้เชื้อชาติเขาเดิมเนี่ยเป็นอาหรับคนนี้เชื้อชาติเดิมเนี่ยเป็นแขกเป็นอินเดียเป็นประธานคนนี้เดิมเนี่ยเป็นมาลายูคนนู้นเดิมเนี่ยเป็นฝรั่งนี่เยอะนะครับคนนี้จีนแต่นับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ถือว่าถือสัญชาติไทยแท้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของประเทศชาติเจ้าของบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยซึ่งเป็นอำนาจที่จะร่างรัฐธรรมนูญอำนาจที่จะร่างกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆแม้แต่ท่านในหลวงนี่เราไม่ได้พูดเองนะครับท่านกำลังพูดเองแม้แต่ท่านในหลวงอาศัยอำนาจที่อำนาจของเราอำนาจอธิปไตยของเราเนี่ยในหลวงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขแห่งชาติประมุขเนี่ยที่จะอาศัยอำนาจอธิปไตยใครที่เป็นเจ้าของอะไรพระเจ้าลุงบอกว่าชาวไทยชาวไทยนี่คือใครท่านไทยปะก็เป็นเจ้าของอธิปไตยนี่แหละแล้วเป็นเจ้าของอธิปไตยเจ้าของอำนาจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองแผ่นดินเขาบอกว่าถ้าผมเป็นคนไทยและผมไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่ระบุว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติผมไม่ได้แจ้งจะระบุนะแต่ถ้าหากว่าการระบุนี้เนี่ยการระบุว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจะทำให้ผมรู้สึกว่าความเป็นไทยของกระผมเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ผมต้องติดใจเดี๋ยวนักวิชาการคนนี้ก็บอกว่าไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องศาสนาเพราะพูดเดี๋ยวเขารับไม่ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นไทยผมเป็นไทยไหมพวกคุณยอมรับว่าผมเป็นไทยไหมผมเป็นคนไทยถ้าผมเป็นคนไทยจะไม่นับถือศาสนาพุทธท่านนั้นที่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติผมกับพวกคุณเนี่ยเสมอภาคไหมนักวิชาการที่มาอยู่มุสลิมเนี่ยก็ก้มหน้าพูดอะไรไม่ออกเพราะแน่นอนระบุศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติมันจะทำให้ส่วนหนึ่งในชาวไทยนี่นะครับมีศักดิ์ศรีมีสิทธิเกินคนอื่นมากกว่าคนอื่นเรื่องนี้นะครับมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิเสรีที่มันระบุในรัฐธรรมนูญ บับใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะเราพูดถึงเรื่องศาสนาที่มันบรรจุในกฎหมายเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องว่าปัญหาที่เขาวิพากษ์วิจารณ์มันจะนำสังคมมุสลิมไปไหนฉบับใหม่เนี่ยเขาว่าไงหลังที่เขาพูดถึงบุคคลย่อมมีเสรีภาพมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนานิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาอันนี้เขาระบุชัดเจนนะครับเขาบอกว่าในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่งบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆอันเป็นการร้อนสิทธิอันเป็นการร้อนสิทธิอันเป็นการร้อนสิทธิร้อนสิทธิหรือเสรีประโยชน์หรือเสียประโยชน์ขอโทษครับหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนานิกายของศาสนาและคิดนิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรมศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกต่างจากบุคคลอื่นหมายถึงว่ารัฐบาลจะทำอะไรที่ทำให้ความเชื่อตามศาสนาความเชื่อตามลัทธิระบุลัทธิเนี่ยใช้ได้นะเพราะบ้านเรามีศาสนาเยอะนิกายก็เยอะนักที่ก็เยอะเหมือนกันมันก็ถือว่าใช้ได้นะผมมีประโยชน์มหาศาลเลยอ่ะคือนั่งไม่ค่อยดูแต่ที่น่าสนใจตรงนี้เขาบอกว่ารัฐบาลฝ่ายรัฐเนี่ยจะทำอะไรที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเสียประโยชน์โดยประโยชน์ที่ควรมีควรได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานักที่หรือนิกายนะรัฐบาลจะทำไม่ได้การคุมฮิญาบแน่นอนเป็นศาสนาเป็นศาสนาการไว้คราวเป็นศาสนาไหมการไว้คราวเป็นเรื่องศาสนาไหมนั่นจะมันไม่ตอบมันมีขีลาบไงมันมีคนที่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องศาสนาคราวอะไรคราวเยอะนะตรงไหนเกี่ยวกับศาสนาตรงไหนก็รู้สิตุลาตะโกนฮะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดมีโกนหมดฮะไอ้เนี่ยโกนทั้งเข่าโกนหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่มีเลยโกนหมดเขาก็บอกว่านี่ไงผู้นำศาสนาเขาก็โกนกันแสดงว่าไม่เรื่องศาสนามันเรื่องประเพณีเรื่องประเพณีเนี่ยเราอ้างลัทธิได้บอกว่ามันมีลัทธินี้นิกายมันมีลัทธินิกายในศาสนาที่ถือว่าคราวเนี่ยจะเรื่องศาสนาจะเรื่องศาสนานี่พี่น้องได้ให้หนังสือเกี่ยวกับวิถีธรรมวิถีไทยเรื่องปฏิบัติศาสนกิจประเพณีของศาสนาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปวช.มันถือเป็นหลักสูตรแล้วนะครับในวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องนิกายสำคัญของศาสนาอิสลามนิกายสำคัญในศาสนาอิสลามมีอะไรบ้างพี่น้องเลือกเอาเนี่ยท่านที่ไหนเนี่ยก็ลองดูนิกายซุนนีเขาบอกว่าหรือซุนนะเลือกเอานิกายซุนนีหรือซุนนะอย่าเพิ่งรีบนะตอนนี้เขาสรุปให้เราแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นฝ่ายมันเป็นหลักสูตรบรรจุของกระทรวงศึกษาธิการหมายถึงว่าถือว่ามีเป็นข้ออ้างอิงได้เป็นเอกสารมันเหมือนคล้ายๆเอกสารราชการแต่ไม่ถึงระดับราชการ เพราะมันเป็นหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปถึงว่ากระทรวงยอมรับใช่ไหมนิกายแรกนี่นิกายซุนนีนะนิกายที่สองนิกายชีอะห์ชีอะห์ใช่ไหมครับเขาเอาอะไรมาบรรจุในศาสนาอิสลามมันเยอะแยะเลอะเทอะชีอะห์มันอยู่มุสลิมดีนึงไอ้พวกชีอะห์บ้านเราเนี่ยมันอยู่มุสลิมเลยคนละคำพีคนละแนวทางคนละศาสนาผิดกันแล้วก็มาเป็นมุสลิมเลยไงเราวิจารณ์ที่จังนั้นนิกายที่สามนิกายวะฮาบีเรียกเอาอย่ารีบสิเอาซูบีอ่ะเขาก็เห็นใจอาลีนะเขาก็เห็นใจอาลีเขาก็ทันสมัยนิกายโซฟีนะโอ้นะนิกายโซฟีเห็นไหมเด็กก็ยังไม่ยอมรับเลยนั่นมีนิกายอิสมาอีลีที่โบราณเยอะในบ้านเราพวกโบราณพวกแห่งโบราณนะเยอะอิสมาอีลีผมบอกว่าพวกนี้ถึงแม้ว่าเขาด้อยความสามารถในการมีนิจฉัยในการศึกษานะครับแต่ฉลาดข้อมูลที่ถูกนำมาเนี่ยเป็นข้อมูลมาจากความมั่นคงแน่นอนไม่ใช่นักวิชาการธรรมดานะครับอันนี้ที่แปลกคือพูดนิกายทั้งทีพูดทั้งทีแล้วนะนิกายนะและนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นวิถีธรรมวิถีไทยพูดถึงเรื่องในประเทศไทยอ่ะนะก็หมายรวมว่าเอาเรื่องอะไรเรื่องเชื่อของเมืองนอกนี่นะก็ไม่มีเกี่ยวไม่เกี่ยวสมมติว่ามาระบุว่ามีศาสนามีศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาบูชามารบูชาชัยตอนมีมาประเทศไทยนี่ไม่เคยมีเลยมันถูกเป็นศาสนาในประเทศไทยนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยพอเขาบอกว่านิกายซุนนีพอเข้าใจนิกายชีอะห์พอเข้าใจนะไม่มีพอรับได้นะพอเข้าใจนะพอเข้าใจนิกายวะฮาบีก็พอเข้าใจเหมือนกันรับมาจากอเมริกาก็ไม่เป็นไรก็มากับอเมริกาสนิทสนมกันนิกายอิสมาอีลีก็พอเข้าใจนิกายโซฟีนี่ก็พอเข้าใจได้เหตุผลเหมือนกันแต่นิกายคาวาริชเนี่ยมันมายังไงช่วยลูกสามีกูเนี่ยช่วยเลยแล้วดูเขาอ่านยังไงนิกายโคว์ริชคือคาวาริชนี่นะอัลลอฮ์ตัวโคว์ริชเนี่ยเขาบอกว่ามีความคิดรุนแรงเปลี่ยนตาลีแล้วถือว่าเขาเขียนอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกนั่นต้องเอาภาษาอาหรับเขียนยังไงเขาเนี่ยแต่นี่ไอ้เรื่องมาวลิดนะฮะเรื่องมาวลิดเขาบอกว่าพิธีศาสนาทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าพิธีสุขสันต์วันประสูติพระศาสดาหรือมีลักษณะอะไรโอ้โหผมก็จะอ่านได้เนี่ยเอาภาษาอาหรับมาเขียนเป็นภาษาไทยนะเอาละเขาบอกว่าเขาเกลียดพวกคาวาริชเกลียดอาลีแล้วถือว่าเขาบอกว่าการเป็นผู้นำต้องถือว่าต้องมีการเลือกตั้งโดยเสรีทั้งผู้ทำผิดและฝ่าฝืนพระบัญญัติต้องพ้นจากความเป็นมุสลิมในทันทีกลุ่มคนนี้นับถือนิกายนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แทบคาบสมุทรอาระเบียตอนใต้แอลจีเรียโอมานและซินจิบาร์อยู่ที่แอฟริกาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทย การระบุเรื่องนี้นะครับมันมีเบื้องหลังมันมีเบื้องหลังมันแค่ปัญหาเอาเรื่องศาสนามาบรรจุในเรื่องกฎหมายนี่มันก็สร้างความวุ่นวายพอสมควรนะนี่มันกลายเป็นปัญหาใหม่เนี่ยเอาเรื่องศาสนามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเนี่ยแล้วก็คนที่มาบรรจุนี่นะครับล้วนแล้วเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องเคยเห็นไหมสถาบันการสอนพุทธศาสนาของเขาเนี่ยเคยมีไหมตุ๊กครูที่ร่างหลักสูตรพุทธศาสนาเคยอ่านไหมคนมุสลิมเนี่ยไปตั้งหลักสูตรศาสนาพุทธไหมไม่มีครับแต่ทำไมศาสนาอิสลามของเราเขามองเขาดูถูกด้อยเหลือเกินเลยว่าใครก็ได้มาพูดเรื่องศาสนาใครก็ได้พูดเรื่องศาสนาและยิ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาแน่นอนนะครับหลักสูตรการศึกษาปวช.นี่มันมีมุสลิมนะครับเรียนในสถาบันทุกสถาบันมีมุสลิมนักตอนนี้มันเกิดจากว่าหลานพี่น้องมุสลิมเข้ามาให้ลงดูดิเขาสอนอะไรคือเด็กมันสะดุดเองว่าอะไรสอนอะไรกันมันครั้งแรกนะครับที่ครั้งแรกที่เห็นนี่ผมบอกว่าเนี่ยที่เขาสอนว่ามีลัทธิวะฮาบีนี่นะแล้วเขาระบุในกฎหมายว่ามีสิทธิเสรีในการถือศาสนานิกายและลัทธินิยมด้วยมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ถามว่ารัฐในฝ่ายรัฐนี่เขามีความพร้อมที่จะให้เสรีภาพกับประชาชนในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้แหละครับที่ผมอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ให้พี่น้องฟังว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะเรื่องสิทธิเสรีในการนับถือศาสนาหรือนิกายหรือลัทธินิยมนี่นะครับค่อนข้างไม่มีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการแสดงหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนานี่ค่อนข้างไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มีกฎหมายใหม่ที่เขากำลังร่างอยู่นะครับเขาร่างแล้วร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนจักรไม่ทราบว่านี่จดทะเบียนเป็นมัสยิดหรือเปล่าชมรมผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดก็คงไม่ได้รับการเชิญเข้าสัมมนาร่างพระราชบัญญัติจักรเป็นพรบใหม่นะครับพี่น้องก็คงรู้ว่ามีพระราชบัญญัติบริหารองค์กรมุสลิมมีพระราชบัญญัติฮาลาลมีพระราชบัญญัติฮัจญ์มีมาดุลฮัจญ์มีพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะและเดี๋ยวนี้เขาอยากจะให้มีร่างให้ร่างพระราชบัญญัติให้รับพระราชบัญญัติสกัดส่งเสริมกิจการกองทุนสกัดมันเหลือเรื่องละหมาดเรื่องละหมาดและเรื่องกะลิมอฟยังไม่มีพรบจะร่างเมื่อไหร่จะไม่รู้พรบนี้แตกนะครับผมไปเข้าสัมมนานี่เข้าสัมมนาเรื่องนี้ขอแสดงความเห็นจากบรรดาครูบาอาจารย์เขาไม่เชิญครูบาอาจารย์เขาเชิญบรรดาอิหมัมในกรุงเทพมหานครเนี่ยเชิญบรรดาอิหมัมเขาเต็มที่แล้วกรรมการมัสยิดพอดีผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการมัสยิดนะครับก็มีอิหม่ามท่านหนึ่งในมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับเขาได้มอบหมายให้ผมไปแทนไปฟังไปแสดงความคิดเห็นนะครับพอไปร่วมประชุมดูความคิดเห็นของเขาที่เขาแสดงความคิดเห็นให้เขาฟังนี่นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังจัดสัมมนาอยู่มีอีกผมประชุมเมื่อ2อาทิตย์นะครับริเตียนเขาบอกว่ายังมีอีกสัมมนาจัดอีก12ครั้งจัดนี่แสดงว่ายังไม่เข้าสภาใช่ไหมเนี่ยอีก12ครั้งเนี่ยกว่าจะเข้าเนี่ยก็ต้องดูกระแสนี่ว่ามันยังไงใช่ไหมชาวบ้านก็เอาหรือไม่เอาแต่ปรากฏว่าเขาบอกพวกเราว่าจะมีจัดสัมมนา12ครั้งแต่อังคารนี้เนี่ยจะเข้าครม.แล้วอังคารนี้เนี่ยร่างราชบัญญัติประกาศที่จะเข้าครม.ให้ยื่นแก่สภานิติบัญญัติหรือไม่ยื่นมีข่าวออกมาบอกว่าค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงว่าจะครม.จะรับ อาศัยผลหรือวัตถุประสงค์ของราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกาศอันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่รัฐบาลต้องการให้เข้าสภานิติบัญญัติและเป็นพรบ.อย่างด่วนพิเศษนี่มารู้ทีหลังนะครับก็ให้มาอ่านนี่ผมไม่อ่านก็ไม่เคยติดใจอ่ะนะแต่พอเข้าไปฟังเขาในพรบ.นะครับมาตรา14ไอ้มาตรา17นะครับมาตรา17เขาบอกว่าเงินและทรัพย์สินของกองทุนจักรเนี่ยประกอบด้วยเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ไม่ว่ากันรัฐบาลจะสมัครมุสลิมก็ไม่ว่ากันเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตอนแรกผมอ่านผิวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรพอรับเงินจากเมืองนอกนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหรืออุทิศให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตามวรรค1และ2และ3ในวรรค2เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่วรรค2ในเรื่อง2แหล่ง2ของเงินนี่นะครับเขาบอกว่าเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศผู้ร่างนี่นะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายนี้เนี่ยว่าในอนาคตเงินประกาศเงินช่วยเหลือที่มาจากต่างประเทศทุกบาทนี่นะครับต้องเข้ากองทุนประกาศนี้ต้องเข้ากองทุนยากาศถ้าไม่เข้ากองทุนยากาศนี่นะมีเรื่องมีปัญหากับรัฐไอ้ถึงว่าอิมานูนเนี่ยรู้จักคนต่างประเทศคนต่างประเทศบอกว่าอิมานูนมีที่13ไร่15ไร่สร้างมัสยิดเนี่ยผมว่าอิมานูน5ล้านบาทอิมานูนบอกว่าได้เอามาเลยเอา5ล้านบาทนี่มาสร้างเอา5ล้านบาทไปสร้างมัสยิดซึ่งเดี๋ยวนี้ทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ทำกันอย่างนี้มีใครรู้จักใครต่างประเทศจะเป็นญาติจะเป็นอาหรับจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาบริจาคมานี่ต้องไปสร้างเลยต่อไปนี้ก็บอกว่าในอนาคตนี้ไม่ได้ในอนาคตนี้มนุษย์ต้องมาแจ้งก่อนมาแจ้งกองทุนประกาศเข้ากองทุนประกาศผู้ประสงค์ที่จะสร้างมาสิทธิ์สร้างอะไรนี่เขาก็ต้องแสดงความประสงค์และมนุษย์ก็ต้องไปเบิกจากเขาอันนี้ในความมั่นคงอันนี้ในความมั่นคงเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับความวุ่นวายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเคยเอ่ยมาและเคยสัมภาษณ์ประธานสมชเรื่องสกาที่กลุ่มแบบนี้ดินแดนเนี่ยเขาใช้ตังที่ไหนก็มีข่าวปล่อยข่าวมาว่าเออมันมีเงินสกาที่ชาวบ้านก็ให้มันก็เป็นกระแสที่ทำให้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็กังวลว่าเรื่องจักรเนี่ยมันเป็นแหล่งสำคัญสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือเปล่าแล้วก็เลยมีกระบวนการที่จะควบคุมเรื่องนี้ผมว่าเป็นไปได้นะครับเรื่องแบบนี้เรื่องศาสนาพอเอามาบรรจุในกฎหมายเนี่ยมันมีผลดีและมีผลเสียผลดีและผลเสียเขาบอกว่ามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานิกายและที่นิยมดีนะพออ่านแล้วมันก็ดีแต่พอมาดูในกฎหมายต่างๆที่เขาร่างนี่นะปรากฏว่ามุสลิมเสียเปรียบหลายเรื่องนี่วรบจักรนะครับเขาบอกว่ากรรมการบริหารองค์กรจักรเนี่ยผู้แต่งตั้งไม่เลือกตั้งนะครับแต่งตั้งผู้แต่งตั้งคือใครรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและการมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปนี่นะรัฐมนตรีท่านนี้ก็ไม่ใช่ผู้ชี้และในมาตรการคุณสมบัติของ15คนที่เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศเนี่ยไม่มีการระบุเลยว่าต้องเป็นอาดีตเป็นมุสลิมที่มีจริยธรรมไม่มีระบุเลยผู้ที่ถูกร่าผู้ที่ร่างกฎหมายนี้ถูกถามในสัมมนาบอกว่าทำไมยังไม่ระบุว่าเป็นมุสลิมเขาบอกว่าผมนี่อยากให้เป็นมุสลิมทั้งหมดแต่ผมเก รงว่าถ้าเข้าสภานิติบัญญัติเข้ารัฐสภาแล้วมีระบุตรงในมุสลิมจะถูกตีกลับแน่เลยเพราะอะไรเพราะบอกว่าเคยมาแล้วพรบฮัจญ์เขาเคยมาแล้วพรบฮัจญ์เนี่ยกรรมการบริหารกิจการฮัจญ์นะครับต้องมีกรรมการเหมือนกันเขาเคยบอกว่าต้องเป็นมุสลิมตีกลับมาเลยไม่ได้และถึงปัจจุบันนี้เนี่ยพรบฮัจญ์คณะกรรมการบริหารกิจการฮัจญ์นะที่อยู่ในกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยส่วนมากเป็นกาเฟรคนที่ร่างนโยบายเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์คนที่ร่างนโยบายเกี่ยวกับกิจการของฮัจญ์การติดต่อกับต่างประเทศประเทศซาอุดีกระทรวงฮัจญ์ในทางการส่วนมากก็เป็นกาเฟรไม่ใช่มุสลิมนั่นเป็นปัญหาพอพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีเนี่ยก็ปนดุหวานจริงๆแต่ในภาคในเชิงปฏิบัตินะครับทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายบ้านเมืองไม่คุ้มครองสิทธิของมุสลิมเลยอันนี้เราต้องยอมรับต้องยอมรับที่บอกจะมาบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแน่นอนนะครับการได้เปรียบในการรับตำแหน่งการได้เปรียบในการบริหารกิจการหนึ่งการได้เปรียบในการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยแน่นอนจะไม่สนุกก็ยังไม่ระบุนะครับยังไม่ระบุว่าเป็นศาสนาอะไรนะมันอย่างนี้และถ้าระบุแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงการที่เราวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะครับคือต้องการให้พี่น้องได้กระตือรือร้นมีความเข้าใจเพราะผมไม่ได้หวังว่ามาพูดที่นี่นะครับบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมพี่น้องมาฟังประมาณ20-30 คน 30 คนคงจะไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันทำไม่ได้นะครับดูเวลาเขาจะร่างผู้เป็นศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยพระเนี่ยประท้วงกันกี่ร้อยคนประท้วงกี่ร้อยคนอันนี้มุสลิมหมดแล้วถ้าจะระดมมุสลิมประท้วงเรื่องนี้นะครับไม่มีใครกล้าออกไม่มีใครกล้าออกมาทำมาพูดอะไรเลยแต่ที่ผมบอกว่าที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยเราพูดอันนี้เนี่ยมันไม่พอที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะบางเรื่องเราจะคิดเห็นนี่นะมันไม่ประโยชน์แต่จุดยืนของเราการที่เราจะปรับชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามถึงแม้ว่าเขาร่างอะไรเขาบรรจุอะไรในกฎหมายของเขาเนี่ยชีวิตของเราล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือเราตัวอย่างอีกอย่างนึงเจ้าของโครงการร่างพระราชบัญญัติอากาศที่นะครับเจ้าของโครงการนี้แล้วก็สถาบันที่อุดหนุนให้การสนับสนุนแม้กระทั่งพิมพ์เอกสารเนี่ยพิมพ์เอกสารเองนะครับก็คือสสสนี่ก็คืออะไรครับชื่อมันยาวเหลือเกินนะครับคุณแม่ท่านสสสนี่ก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสร้างสุขภาพทำไมอ่ะอ๋ออันนี้เนี่ยมันเป็นงบประมาณของกระทรวงการคลังที่หักภาษีสุราและยาสูบซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพก็มีคนที่ทำงานด้านนี้นะด้านสุขภาพนะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงกรณ์เป็นมุสลิมเราเนี่ยชื่อดร.อิสลามนะครับหรือชื่อได้คนที่เป็นมุสลิมเป็นคนดีนะครับเขาก็พยายามทำงานนะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแฝงแต่เขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือก็ได้เป็นไปได้ครับมุสลิมเราถูกใช้เป็นเครื่องมือแก่สถาบันที่ไม่หวังดีกับสังคมไทยสังคมไทยทั่วไปหรือไม่หวังดีกับสังคมมุสลิมก็มีนะครับสถาบันโบสถ์พวกเนชั่นแนลลี่พวกมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาคริสต์จะมาช่วยชมรมนักศึกษาเอาสตางค์นี้ใครให้นี่ไงสถาบันเนี้ยมูลนิธิเนี้ยเป็นแบบพวกคริสต์นักศึกษาก็ไม่ยอมเอาจะทำยังไงก็ไปหาพวกผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองรัฐมนตรี3 ล้านโอ้โหไม่รัดได้ยังไงชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามเขาจัดงานกันทุกปีนะครับเขาก็ต้องจัดการจัดงาน10 ปีนะครับ10 ปีหรือ20 ปีกว่าจะได้3 ล้านใช่ไหมแต่นี่เขาได้มั่วเดียวนะครับปีนี้เนี่ยมั่วแรกให้ท่านได้3 ล้านให้ไปเลยเราไปเลยแล้วนั่งเนี่ยเนี่ยเขาเขียนคิดเลยนะ300,000 บาทเขาเบิกง่ายนะพวกเนี้ยเบิกง่ายเอาไหมล่ะไม่เอาเด็ด ขาก็ไปทางอ้อมเนี่ยไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองผู้นำสังคมนะครับแล้วก็ล่อแบบนี้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็เอาแล้วก็ไปแจกจ่ายพอแจกจ่ายด้วยในนามของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมมานะเขาก็ดูมันสวยไม่น่าเกลียดทำไมต้องคนให้เงินก็ไม่ผิดสิคนให้เป็นมุสลิมแต่ที่จริงเนี่ยผลที่จะตามมาเงื่อนไขที่จะตามมากติกาที่จะตามมามีเยอะแยะสุดท้ายมุสลิมต้องเป็นที่ฆ่าของเขาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเคยรับทุนจากมูลนิธิเอเชียวันนี้เอเชียเนี่ยรับเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกาในด้านแรกของผมนี่นะเป็นมูลนิธิที่รับเงินจากรัฐบาลอเมริกาโดยตรงจะได้ทำกิจกรรมสนองนโยบายการเมืองการปกครองความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในทัศนะของผมนะเขาก็ให้คุณนักศึกษาคนนี้นักเรียนนี้เป็นลูกศิษย์ผมก็เตือนเขานานนะบอกว่าอย่าเอาเขาก็ไม่เชื่อแต่ตอนสุดก่อนที่จะเรียนจบนี่นะเขาได้เห็นหน้าที่มันแปลกๆเขาก็เริ่มถอนตัวเขาขอถอนตัวผมไม่ร่วมแล้วถ้าไม่ร่วมไม่ได้นะครับท่านเบิกมาแล้วนี่ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนถ้าจะถอนตัวนี่ก็ต้องใช้หมดอันนี้ไงอ่ะอันนี้สัญญาท่านเนี่ยเซ็นเองลงชื่อเองลงชื่อเองเวลาก็มาที่เบิกมาไม่เหลือเชื่อเลยครับพวกนี้มันละเอียดมากค่าแท็กซี่นะครับที่เขาเคยเบิกเนี่ยต้องใช้ค่าแท็กซี่เนี่ยต้องใช้แสดงว่าไอ้คนนี้ไม่หวังดีกับมุสลิมเนี่ยว่าเขาให้อะไรเนี่ยพี่น้องอย่านึกว่าเขาทำบุญกับมุสลิมนะไม่มีนะครับไม่มีนะทำบุญอันนี้ก็เหมือนกันร่างพระราชบัญญัติอากาศนี่นะครับที่สนับสนุนเนี่ยก็คือสถาบันนี้นะสอสถาบันนี้เอาเงินมาจากไหนฮะโปรดทราบว่าสอเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงไหนเงินเนี่ยรับจากกระทรวงการคลังนี่นะหักเลยนะภาษีสุราและยาสูบส่วนที่ต้องหักแค่เขาบอกว่าภาษีสุราและยาสูบเนี่ยที่ประเทศไทยนะปีหนึ่งอ่ะ100,000,000,000 บาทเขาหักให้สอเนี่ยประมาณ 2.5 หรือประมาณ3ผมจำไม่ได้มีพระราชบัญญัติสอเฉพาะเลยนะแล้วก็มีเว็บไซต์พี่น้องเข้าไปดูไปตรวจสอบได้เขาหักส่วนน้อยมากนะครับของภาษีสุราและยาสูบเนี่ยก็ปรากฏว่าปีนึงนี่นะสอเนี่ยได้ประมาณ 3-4,000 ล้านบาททุกข้อ 3-4,000 ล้านบาททำอะไรส่งเสริมกิจการทุกอย่างที่มันเสริมสร้างสุขภาพการกายหรือสุขภาพทางจิตที่มีอะไรบ้างท่านเนี่ยละหมาดก็จิตใจดีใช่ไหมไปช่วยเลยสุราไปช่วยเขาเลยเอาเงินสุราให้สูงเนี่ยไปช่วยมัสยิดเอาเงินสุราและยาสูงเนี่ยไปช่วยโรงเรียนศาสนาไปช่วยรายการวิทยุช่วยชมรมมุสลิมนักศึกษาช่วยหมดเลยเอาไปช่วยร่างพระราชบัญญัติอากาศเอาไปพิมพ์หนังสือศาสนาหนังสือแปลกุรอานหนังสือแปลฮะดีษเงินเน่าเนี่ยเงินอะไรเงินบาปเนี่ยนี่ตัวอย่างลงสอจัดการผมไม่รู้นะบางครั้งนี่ผมถูกกล่าวหาอาจารย์อิสราเนี่ยพอไปร่วมประชุมสัมมนาเนี่ยผมฉลาดว่าไม่รู้เขารู้จักผมหรือเปล่าแต่น่าจะรู้จักเขาไม่มองหน้าผมก็สังเกตนะเวลาเขาฉลาดคนเขาก็มองหน้านะให้เกียรตินะแต่พอผมฉลาดเนี่ยเขาไม่มองหน้าเพราะเนี่ยผมรู้นะครับเพราะลูกพี่ลูกน้องผมนี่นะครับเป็นรุ่นเขาว่ารุ่นอาจารย์อิสราเขาก็เล่าเขาบอกว่านี่อาจารย์อิสราเนี่ยเคยบอกญาติผมเนี่ยจะนำสกุลสมาดีเหมือนกันเขาก็ถามญาติผมนี่คุณเนี่ยสมาดีเนี่ยเป็นอะไรกันที่ดอนมาสมาดีป่าเขาบอกว่าญาติแท้เลยเขาบอกว่าโอ้โหคนนี้ก็เล่นงานผมเละเลยผมเขียนบทความบทเดียวนะครับบทความบทเดียวพูดถึงเรื่องสอว่าเป็นเงินบาปที่มุสลิมรับนี่ได้ความเห ็นนี้นะครับอาจจะมีนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับผมแต่มีนักวิชาการเยอะๆที่เห็นด้วยกับผมนอกก็ตัวเหมือนผมว่ารับไม่ได้แค่นั้นผมไม่ถือว่าเป็นคนแปลกประหลาดนะไม่ถือว่าเป็นอะไรนะลัทธิวะฮาบีหรือควาริชที่ใช้ความรุนแรงผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่ถ้าผมต้องการให้กระจ่างซึ่งหลักการศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมศาสนาเนี่ยให้มันถูกต้องตามศาสนามุสลิมรับไม่ได้เรื่องเงินบาทเงินบุรีเงินสุราและยาสูบเนี่ยรับไม่ได้คือเมื่อมีคนเขาหวังดีนะอย่างอาจารย์อิสราเอลเขาหวังดีกับสังคมเขาก็ช่วยทำกิจการอย่างเงี้ยเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งของสอเลยนะมาตั้งสถาบันเฉพาะเลยนะครับเป็นมูลนิธิเฉพาะเลยคือสอมอคุณสอนะอันนี้สอมอคือเสริมสุขภาพมุสลิมสมาชิกของมุสลิมเงินนี้มหาศาลนะครับศูนย์กลางนี่เจอเลยทุกปีเนี่ยตัดสุนัขฟรีเงินสอเนี่ยที่ว่าก็เชิญไปดูนะอย่าเชิญไปทำนะไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่สนับสนุนนะเงินอาหรับนั่นเป็นทำไมไงไอ้ก็จะเข้าเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้จะเข้าเรื่องฮาจเรื่องซะกาตอัลลอฮ์ในสังคมของเราเนี่ยมันจะเละขนาดไหนผมไปสัมมนาหนึ่งก็บอกคนนะผมไปที่นู่นไม่กินน้ำนี่ไม่กินเลยตอนถึงเวลากินข้าวผมออกไปกินข้าวนอกก็ให้รับเงินค่าบาร์นั้นผมไม่รับนั่นเงินอาหรับนี่ผมไม่เห็นด้วยนึกว่าคุณจัดเรื่องบาราชบริยัติจักรนั่นจะอาหรับนี่แปลว่าบริสุทธิ์คำว่าจักรเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีขุดมินอัมวาลิฮิมซะดะกะตันตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาวะศอลลิอะลัยฮิมมินซูเราะตุตเตาบะฮ์โอ้มุฮัมมัดจงเอาซะดะกะตพวกเขาที่บรรดามุสลิมมูซะกะและซะดะกะนี้เป็นการชำระตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมเพื่อเป็นความบริสุทธิ์ให้แก่พวกเขาตุซักกีฮิมเป็นซะกะตเรียกว่าซะกะตซะกะตแปลว่าบริสุทธิ์ทำไมชำระว่าแต่ว่านะครับผมขอเสนอข้อมูลเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยคนส่วนมากยังไม่รู้เราง่ายๆเลยก็เฮ้ยไปขอเงินซะกะตเข้ามาคือมีเงินมาเนี่ยมีเงินซะกะตเนี่ยไม่ใช่นะครับเงินซะกาตนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะไม่มีปัญหาเล็กนะเงินซะกาตเนี่ยรัฐเนี่ยต่อเมื่อมีความจำเป็นต่อเมื่อมีคุณสมบัติของประเทศที่มีสิทธิรับซะกาตท่านไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในหมวดอยู่ในหมู่แปดหมู่ที่ศาสนาคุรานระบุว่ามีสิทธิรับซะกาตนี่เนี่ยฮารามนะฮารามเงินนี่จะเป็นฮารามสำหรับท่านรับไม่ได้ต้องระวังนอกจากนั้นนี่นะรับเงินจากแล้วนี่นะต้องระมัดระวังทำไมเพราะเงินจากเนี่ยไม่ใช่เงินบริสุทธิ์เอาไหนว่าจากบริสุทธิ์จากเนี่ยมันทำให้คนบริจาคเนี่ยบริสุทธิ์แต่ตัวเงินจากเนี่ยไม่ค่อยบริสุทธิ์ทำไมไม่ค่อยบริสุทธิ์ท่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวงวานของท่านนบีเสียญาติของท่านนบีที่เราเรียกกันว่าอัลมุลบัยต์อัลลอฮ์บัญญัติว่าฮารามไม่รับซะกาตฮารามทำไมเพราะอัลลอฮ์ปกป้องนบีและเสียญาตินบีอัลมุลบัยต์อินนามายูริดุลลอฮุลิยูซีบะอันกุมุริจิซะอัรริจิซะอะห์ลัลบัยต์วะยุฏอฮิรุกุมฟะตุฮีรเนี่ยเนี่ยที่อัลซุนนะห์เชื่อว่าอัลลอฮ์คุ้มครองนบีและวงวานของนบีอัลมุลบัยต์ของนบีเนี่ยไม่ให้มีอะไรสกปรกมาเกี่ยวข้องกับเขาอันนั้นจะกัดถึงแม้ว่ายากตรงนี้รับจะกัดไม่ได้แล้วจะอยู่ยังไงถ้ามีอันเบสยากตรงนี้รับงานรับเงินช่วยเหลือได้แต่ไม่ใช่จะกัดเพราะจะกัดเป็นการชำระความสกปรกความโสมมของทรัพย์สินของเราเราหักส่วนอันนี้เนี่ยจะชำระความสกปรกของเงินของเรานบีได้เห็นท่านอัลฮัสซันยึดอินนัลลัมมัดนินจากกองจะกัดกินเป็นลำที่เขาให้มาเขาก็หยิบมาเม็ดหนึ่งนบีก็บอกว่าเหมือนเราสอนลูกหลานเราเนี่ยหยิบอะไรก็บอกเนี่ยทิ้งไปฉันนวลมาจ้าละเขาใช่ไหมทิ้งไป أما علمت أن الزكاة هي أوساخ الناس فمرور الحشر مرور وزكاة نتي قام سكر قام سكر وكوكونا كين الزكاة أما الزكاة من توك حتى تشجن وغادر شمرة شمرة เงินของเราก็จะเป็นว่าที่หักออกมาเนี่ยนะมันไม่เป็นสะอาดแต่มันจะทำความสะอาดให้แก่คนที่ออกสกัดนี่เงินสกัดนะครับเงินสกัดนั่นนี่ได้มองอย่างนั้นแล้วก็พอสีสุดสุราแล้วอย่างสูงมันจะเป็นยังไงพอสีสุราสูงมันยิ่งแย่กันนะครับแต่นี่ก็เอาเงินสกัดนี่มาแทนอัตโนมัติจะกัดเงินขอโทษเงินพอสีสุราแล้วอยู่ในมาแทนอัตโนมัติกิจการของศาสนาฉะนั้นเรื่องศาสนาของเราเนี่ยพอมาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีข้อเสียมากทีเดียวนะครับเมื่อมีนักวิชาการที่ไม่รู้หลักการศาสนามาบริหารปัญหาใหญ่ทำไมรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายบ้านเมืองก็ดีกฎหมายบริหารองค์กรมุสลิมก็ดีไม่ระบุว่าคนที่จะมาบริหารหรือทำกิจการของมุสลิมเนี่ยต้องเป็นอาลิมต้องเป็นผู้รู้ต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศาสนาไม่ระบุใครก็ได้ญาติการของท่านเหลือไปให้กาเฟ่ได้ไหมให้กาเฟ่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้แต่ไม่เป็นชราบอกว่าได้ผู้ที่มีไม่ดีชมนะครับนี่แต่พิสูจน์ได้เขาบอกว่าแม้ญาติการจะเป็นศาสนาแบบไหนที่กำหนดไว้แต่เฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลามแต่กองทุนจะตัดก็จะสามารถรับเงินบริจาคในรูปแบบอื่นและให้การช่วยเหลือนั่นเงินจะตัดนะให้การช่วยเหลือแก่ศาสนาประโยชน์ในด้านต่างๆในด้านต่างๆได้โดยไม่จำกัดผู้รับความช่วยเหลือในด้านเชื้อชาติและศาสนาไม่จำกัดไม่จำกัดเชื่อใจในศาสนาศาสนาในขณะจะได้รับสกัดเงินช่วยเหลือมันเป็นกองทุนกลางท่านจะมารู้ไหมเพราะกองทุนสกัดเนี่ยเมื่อท่านมอบสกัดของท่านให้กองทุนสกัดนี่ท่านจะรับใบเสร็จนี่ท่านไปเคลียร์กับภาษีได้ถ้าท่านจะจ่ายภาษีนี่นะไปเคลียร์ภาษีเนี่ยลดภาษีลดส่วนภาษีนี่ท่านต้องจ่ายได้เพราะเขาถือว่าเมื่อจ่ายสกาดแล้วก็เป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทยนี่ก็เหมือนกับจ่ายภาษีเพราะภาษีนี่มันก็ไปแจกจ่ายให้แก่สังคมเหมือนกันทีนี้ก็เลยต้องพูดว่าสกาดนี่มันก็เหมือนภาษีนี่แหละมุสลิมก็จ่ายภาษีก็จ่ายสกาดก็น่าจะหักกันจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้ว่าดร.อิสลามเนี่ยเป็นดร.หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สากลนะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์อิสลามนะก็ท่านคงไม่รู้หรือรู้ไม่ถึงรู้ไม่หมดนะครับแต่ปัญหานี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าศาสนาอิสลามถูกบรรจุในกฎหมายและคนที่มาบริหารกิจการของศาสนาเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านศาสนาเรื่องนี้มันเก่าแก่นะครับตั้งแต่เดิมพระราชบัญญัติแรกเกี่ยวกับกิจการศาสนาเกิดคือพรบ.บริหารองค์กรมุสลิมต้องขอมาพี่น้องอย่างยิ่งที่พี่น้องได้กำลังฟังเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินอายะไม่เคยได้ยินฮะดีษเลยผู้กฎหมายสากลนี่มันจะมีอายะฮะดีษยังไงแต่ตอนท้ายนี่ผมจะพูดเรื่องจุดยืนของเราเนี่ยก็ต้องมีอายะฮะดีษบ้างนะครับต้องขอมาดูเหมือนบรรยายแห้งแล้งไปนะไม่สดชื่นไม่มีอายะไม่มีฮะดีษเลยมีแต่พรบมีแต่ร่างนู่นนั่นผมก็รู้สึกติดตัดนะผมเมื่อกี้นักกฎหมายผมนักกฎหมายอิสลามอันนี้กฎหมายอิสลามเขาไม่ใช้กันกฎหมายอิสลามไม่ใช้กันนะครับเอ้าพูดยังไงกฎหมายนี่ไงจะมันอยากจะจ่ายอะไรจะอะไรเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่นี่เขาเอากิจกรรมของศาสนาเนี่ยมาร่างด้วยพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามกฎหมายที่ไม่ใช่อิสลามพี่น้องจะได้รู้นะนี่พระราชบัญญัติบริหารองค์กรมุสลิมหนึ่งคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประจำจังหวัดหรือใครกรรมการกลางอิสลามหรือแม้กระทั่งตุลาราชมนตรีคุณสมบัติหนึ่ง เราต้องปฏิบัติการนั้นไปเรียนเคร่งครัดพอเข้าใจไหมไม่ใช่รับได้นะพอเข้าใจพอเขาจะจะรู้ยังไงเอาเคร่งครัดเขาเชื่อมันเนี่ยลงชื่อมันละหมาดแล้วลงชื่อมันก็ไม่ใช่มาดูมาดูคุณสมบัติที่สองต้องเลื่อมใสต้องเลื่อมใสพระมหากษัตริย์และประชาธิปไตยต้องเลื่อมใสในพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์เลื่อมใสนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนกบฏนะนี่ก็พอเข้าใจผู้สิ้นผู้สิ้นไม่ใช่กบฏนะมาเมืองนี้เนี่ยไปดูประวัติที่ใครที่กบฏนะสถาบันนะใครที่กบฏไม่ใช่ผู้สิ้นบุคคลอื่นแต่ทำไมมันบรรจุแต่ผู้สิ้นที่แต่ผู้สิ้นไม่เคยสร้างปัญหาตรงนี้เลยไอ้พวกกบฏนี่ไม่ใช่ผู้สิ้นพวกกบฏไปดูดิคนอื่นรักษาประชาชนดิที่ทรยศประชาชนแบบนู้นแบบนี้แต่ไอ้ที่ว่าเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยผมยังไม่เข้าใจว่าจะเลื่อมใสยังไงอิหม่ามมัสยิดต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงว่าอิหม่ามมัสยิดเวลาจะตัดสินอะไรนี่นะต้องนั่งเสียงถ้าอิหม่ามมัสยิดบอกว่าต่อไปนี้นะสูบบุหรี่หน้ามัสยิดทำไมเพราะกระทรวงสาธารณสุขนี่ระบุว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งอบายมุขเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งเสพติดกระทรวงสาธารณสุขเขาระบุเลยนะบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งเสพติดและประการจริยธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งอบายมุขและการหลักศาสนาเป็นสิ่งที่อันตรายกรรมการมัสยิดจึงไม่ชอบไม่เห็นชอบและก็ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หน้ามัสยิดหน้าสุราต้องให้เกียรติบริเวณสุราถ้าบริเวณก็ในมัสยิดไม่เป็นสูบอยู่แล้วใช่ไหมแต่สมมติว่าอิหม่ามตรงนี้โอ้สับบุรุษมาสมมติว่าสับบุรุษพันคนมากันเก้าร้อยคนประท้วงหน้ามากอิหม่ามเราไม่เห็นด้วยอิหม่ามด้วยอะไรเนี่ยเธอบุรีเนี่ยหน้ามัสยิดเนี่ยเราไม่ได้ซื้อยุ่งกับมัสยิดหน้ามัสยิดเนี่ยสูบได้ขอประทานถ้าอิหม่ามไม่รับเสียงของประชาชนนี่นะอิหม่ามเนี่ยตามกฎหมายนี่นะไม่เลือกใช้ในระบอบประชาธิปไตยก็สมมติ900คน 7,000 1,000 คนนี่นะคัดค้านมติของกรรมการกรรมการก็ต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยปฏิเสธนี่นะอีกอย่างนึงว่าอิหม่ามต้องปฏิบัติศาสนาที่เรียนเคร่งครัดแต่เขาไม่ได้บอกว่าอิหม่ามต้องมีความรู้ด้านกุรอานและซุนนะห์มากที่สุดแต่ว่าตามกฎหมายตามพรบนี้ตามคุณสมบัติระบุในพรบนี้ถ้าอิหม่ามปฏิบัติศาสนาที่เรียนเคร่งครัดแต่ไม่รู้เรื่องศาสนาอะไรเลยอันนี้มีสิทธิ์เป็นอิหม่ามได้ทั้งนั้นนี่มันขัดกับบทบัญญัติของอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคุณสมบัติของอิหม่ามหนึ่งต้องมีความรู้ด้านกุรอานมากที่สุดถ้าสองคนเนี่ยมีความรู้เสมอกันด้านกุรอานก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้ในสุนนะห์มากกว่าหะดีษของนบีมากกว่าถ้ารู้กันด้านกุรอานและสุนนะห์เสมอกันเหมือนกันก็ต้องดูใครที่อาวุโสกว่ามีบทบาทในสังคมมากกว่ามีบทบัญญัติอิสลามซึ่งมันขัดกับพรบแน่นอนแต่ดูทุกวันนี้นะครับเรื่องตั้งอิหม่ามมันเป็นไปตามหลักศาสนาไหมเป็นไปตามหลักศาสนาไหมเวลาอิหม่ามขึ้นเอาดูอิหม่ามแล้วในสมบูรณ์เนี่ยมีใครจะเสนอชื่อสมบูรณ์ในใครจะเสนอเป็นอิหม่ามอ่านดูความรู้ของสองคนเนี่ยสองคนอย่างมีความรู้กุรอานเหมือนกันไหมอันนี้เหมือนกันมันไม่มีการปฏิบัติแบบนี้เลยไม่มีเลยส่วนมากเนี่ยครับการเมืองของเราบ้านเมืองของเราเนี่ยมันถูกบริหารด้วยอิทธิพลของสตางค์อิทธิพลของเงินบารมีเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขณะตำแหน่งผู้นำศาสนาเนี่ยสุลาราชมนตรีคณะกรรมการที่จะเรียนชื่อเสียงกันเลยอภิรุษอย่างยิ่งนะครับว่าตำแหน่งศาสนาเหมือนตำแหน่งการเมืองชื่อเสียงกันเหมือนการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายอย่างยิ่งนะครับกับสังคมมุสลิมที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเขาจะเอาอะไรมาบรรจุในกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตของเรากับ ภาคปฏิบัติของเราเป็นเรื่องที่ต้องบอกกับพี่น้องว่าคนส่วนมากเข้าใจศาสนาในเรื่องนี้นี่นะว่าเราอยู่ในบ้านเมืองเขาเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องยอมรับในกฎหมายเขาอะไรแบบนี้ส่วนมากเราเข้าใจแบบนั้นและมักจะพูดแบบนั้นแต่นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะกฎหมายบ้านเมืองนี่นะกฎหมายบ้านเมืองนี่เขาไม่ได้ร่างมาเพื่อบังคับไปดูที่คนที่อะไรแบบนี้เนี่ยต้องมาต้องใช้กฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นกฎหมายบ้านเมืองนี่นะไม่ใช่กฎหมายบ้านกฎหมายสากลทุกกฎหมายทุกฉบับทุกชนิดในทั่วโลกมันจะเป็นกฎหมายบังคับในโดยเฉพาะกรณีที่มีการฟ้องมีการยกปัญหาหรือแจ้งปัญหาแก่ฝ่ายรัฐหมายถึงว่าถ้าคุณเนี่ยก็ชนกับชาวบ้านตำรวจไม่อยู่นะคุณแล้วคุยกันเจออะไรยังไงผมมีประกันคุณเนี่ยอะไรนะไม่มีประกันนั่นกู้ไปอย่างนั้นไอ้2,000ผมมีเงินไม่เนี่ยจบกับบ้านมันมีกฎหมายรองรับปัญหานี้ไหมมีถ้าชนแบบนี้อะไรแบบนี้มันต้องมีอย่างนี้มีแต่สมมติเราไม่เอากฎหมายไม่เอาเราเคลียร์กันเองกฎหมายจะว่าไหมคุณมาไม่ว่านะครับไม่มีนะตำรวจจะมาพอเราเคลียร์กันแล้วน่าจะนั่งขี่รถจะกลับบ้านแล้วนะมีตัวเฮ้ยไปไหนบอกว่าป่าเขาชนแล้วก็เคลียร์กันแล้วเฮ้ยไม่ได้นะต้องไปโรงพยาบาลนะมีนะไม่มีนะเขาไม่มีบังคับว่าต้องไปหาถ้าเราเคลียร์เองนะเนี่ยศาสนาของเรานี่นะครับมันมีกฎหมายสมบูรณ์แล้วมันก็มีกฎหมายสมบูรณ์แล้วตัดสินทุกเรื่องแม้กระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันทิ่มตาเขาอะไรทำร้ายร่างกายเราในศาสนาของเราเนี่ยมีกติกาเรื่องชดเชยเรื่องลงโทษทำได้หมดเพียงเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อิสลามเนี่ยมีกฎหมายรองรับกิจกรรมในชีวิตของเราหรือไม่กฎหมายระบุว่าจะผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้จัดการมรดกแต่ของเราเนี่ยมันต้องตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกในศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือกอซีคือผู้พิพากษาผู้จัดการมรดกแต่ของไทยเนี่ยไม่ใช่คือการว่าก็คือคนหนึ่งและก็เหตุนี้เนี่ยที่ทำให้มีการทะเลาะบอกว่ามีความขัดแย้งมากมายในครอบครัวต่างๆกฎหมายอิสลามบอกว่าผู้หญิงได้ส่วนหนึ่งผู้ชายได้สองส่วนกฎหมายไทยนี่บอกว่าเสมอกันเหมือนกันเท่ากันนี่นะสมมติว่าเรามาเชียร์กันเองมาอิหม่ามที่แบ่งมรดกให้อิหม่ามก็แบ่งให้เสร็จแล้วไหมก็ไปรายงานแจ้งสดทรัพย์สินก็โอนมีที่มีดินมีอะไรมีบัญชีอะไรนี่ก็พอไปแจ้งแล้วเนี่ยผู้จัดการเนี่ยเราไม่ได้แต่ตามแจกจ่ายหรือแบ่งตามหลักแบ่งมรดกของอิสลามนะก็มาแบ่งให้แต่มีไหมศาลที่ไหนนะโยมเฮ้ยแจกยังไงเลือกเพื่อไม่ถูกกฎหมายใครใช่ไหมเนี่ยคุยยังไงเนี่ยผู้ชายเขามายุ่งนะคุณไม่มายุ่งนะครับศาลชรีอะห์ที่ดาตุชรีอะห์กฎหมายครอบครัวภาคใต้เนี่ยนั่นน่ะเขาแบ่งตามมรดกอิสลามแต่ต้องอาสาสมัครต้องสมัครใจนะต้องสมัครใจเองนะหมายถึงว่าถ้าหากว่ามีคนศาลจังหวัดเชียงรายภาคใต้ไม่ยอมแบ่งมรดกตามอิสลามแล้วแบ่งตามไทยเนี่ยมีสิทธิ์ทำได้ก็มันขึ้นอยู่ที่เราเองถ้าเราเองเอากฎหมายอิสลามไม่ต้องไปหากฎหมายใครเขาก็ไม่ว่าแต่มุสลิมเราเนี่ยทุกที่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งน้องมุสลิมเราเนี่ยบิดาเขาแต่งงานภรรยาสองคนก็กฎหมายอิสลามให้แต่งสี่ใช่ไหมแต่กฎหมายใดให้แต่งกี่คนกฎหมายอะไรมีแปดเหมือนกฎหมายฝรั่งให้แต่งงานถูกต้องมีนะหนึ่งคนไอ้มีชู้เนี่ยไม่จำกัดไม่ผิดกฎหมาย ไม่มีกฎหมายพี่น้องนึกดูสิไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาติได้ยังไงว่ามีเมียหลวงแต่มีเมียน้อยนี่นะฟรีดัมไม่มีข้อจำกัดมันก็เป็นเรื่องจริงนะพอเขาเห็นมุสลิมผมได้ยินรายการพระพูดจากมุสลิมใครที่มันแสดงความบันทึกไม่บ้างเมืองของเราเนี่ยไอ้พวกมาลายูที่มันเอาเมียกี่คนแม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดพุทธมามัสสะทั่วไปนะคนสามัญชนที่ก็มีชู้เป็นร้อยนะไปดูพระเองเลยไปดูพระที่สร้างความบันทึกกับบ้านเมืองเนี่ยทำอะไรกันทั้งเมียทั้งชู้แต่ว่าไอ้พวกมาลายูที่มันมีเมียเอามันมีดีคนนะมาชาอัลลอฮ์ไม่ได้เอาศาสนาเป็นประจำชาติพูดเลยแต่ที่กำลังบอกว่าบิดาเขามีภรรยาสองคนและมีแต่ละคนนี่ก็มีลูกนะ ใช้แบบภาษาชาวบ้านเมียหลวงมีลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงทั้งชายและหญิงเมียน้อยเนี่ยมีแต่ผู้หญิงนี่แต่ผู้หญิงก็พี่ใหญ่คนโตนะเป็นคนดีมีศาสนาก็ไปบอกกับพี่น้องทั้งหมดเลยบอกว่าเราจะแบ่งตามศาสนาทุกคนจะมีสิทธิ์อันลูกเมียน้อยเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าไม่ได้ต้องแบ่งตามไทยเขาก็บอกว่าแบ่งตามศาสนาเนี่ยผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงเมียน้อยเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ผู้หญิงลูกเมียน้อยเขาก็ไม่ได้ต้องแบ่งตามไทยกฎหมายไทยกฎหมายอะไรนี่ก็เสมอกันผู้ชายหนึ่งผู้หญิงก็หนึ่งผู้ชายสองผู้หญิงก็สองต้องเหมือนกันเห็นไหมความทุเรศนะแล้วก็คนพี่เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเอากฎหมายไทยเนี่ยเมียน้อยไม่มีสิทธิ์เลยแต่นี่เอาแบบพุทธเถอตอนต้นเนี่ยเอากฎหมายอิสลามนะตอนต้นเนี่ยกฎหมายอิสลามจะได้แต่พอได้แล้วนี่ก็ตอนปลายนี่มากฎหมายไทยนี่แหละยิ่งแท้เลยอัฟตุมินูนะบิบาบิคิตาบิวะตัชฟุรูนะบิบาบศรัทธาในส่วนหนึ่งของคำพีและอีกส่วนหนึ่งปฏิเสธกระนั้นหรือพอพูดอย่างนี้เนี่ยเงียบเลยเงียบแล้วแน่นอนเขาจะเอากฎหมายไทยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่ได้เลยอกเลยแต่นี่เขาเมตตากรุณานะอุตส่าห์เนี่ยเอาหลักธรรมเนี่ยบอกว่าศาสนานี่บอกว่าต้องให้ก็ต้องให้แต่นี่เอาศาสนาอิสลามเนี่ยก็ต้องเอาเสมอไปสิไม่หิ้งขาเป๋เนี่ยเอาบ้างไม่เอาบ้างบรรทัดหนึ่งทิ้งบรรทัดหนึ่งไม่ใช่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยอมรับในศาสนาหลักศาสนาเนี่ยก็ต้องเอาหมดนี่ถ้าว่าเราแบ่งทีเนี้ยแบ่งตามศาสนาอิสลามแล้วเมียน้อยก็ให้ลูกเมียน้อยจะให้กฎหมายไทยจะมายุ่งไหมไม่ต้องพูดกฎหมายไทยถ้าศัตรูของท่านไปแจ้งความวันนี้มีแขกอยู่คนหนึ่งนะฝืนกฎหมายไทยไปแบ่งให้เมียน้อยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะมาเอาเรื่องกับท่านไหมไม่เอาเรื่องกับคนที่มาแจ้งความโดนตบหน้าเลยซ้ำไปเสือกอะไรชาวของชาวบ้านเขาจัดการของเขาเองนี่เสือกอะไรแต่เรากันหาก็พูดตรงข้ามเราต่างหากที่ซื้อไปเอากฎหมายกาเฟรเรานี่ไม่เอากฎหมายอิสลามแล้วก็ทิ้งแต่กฎหมายอิสลามไปแล้วก็ไปเอากฎหมายกาเฟรไปเอากฎหมายไทยนี่มาใช้เราก็ต้องรับผิดชอบเองเชื่อว่าเป็นไปได้ไหมเราเนี่ยคนไม่เดือดร้อนเนี่ยทำก็จะระบุบรรจุอะไรเป็นอะไรในกฎหมายเนี่ยสำหรับมุสลิมนี่นะครับสำหรับมุสลิมเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะอะไรตอนแรกเนี่ยจะจ่ายอะไรอ่ะฉันไล่มาแต่ไม่ทันนะที่ไม่ทันจริงๆเพราะบรรยายศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเยอะมากก็ไม่ทันกันให้พี่น้องดูภาพอะไรรู้ไหมผมเตรียมภาพของโลกเนี่ยโลกจักรวาลนี้ทั้งดาวดวงดาวต่างๆถึงโลกนี้ภาพน้ำตกภาพภูเขาภาพเมืองต่างๆคือจะฉายภาพให้พี่น้องเห็นเนี่ยเนี่ยโลกเนี่ยแล้วจะถามคำถามเดียวเนี่ยโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยประเทศอังกฤษอิมาเลอเมริกาประเทศอาหรับทุกส่วนเนี่ยในโลกเนี่ยของไทยโลกเนี่ยของไทยข ของอัลลอฮ์ใช่ไหมของอัลลอฮ์เพราะแต่ว่านะครับไม่ใช่โลกนี้อย่างเดียวจักรวาลทั้งหมดเลยสารพินทุกสิ่งทุกอย่างในที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ของใครของอัลลอฮ์เจ้าของโลกนี้เจ้าของจักรวาลนี้ได้บอกแล้วว่าศาสนาประจำจักรวาลศาสนาประจำโลกศาสนาประจำสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่นะคืออิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮิอัลอิสลามแท้จริงศาสนานะอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยอมรับนี่นะคืออิสลามถ้าหากว่าประเทศนี้หรือสหประชาชาติไม่ใช่ประเทศไทยนะถ้าสหประชาชาติ150ประเทศลงมติอิจมาเอกฉันท์เลยว่าศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำโลกมันจะเปลี่ยนแปลงศาสนาธรรมของอัลลอฮ์ว่าเจ้าของโลกนี่บอกไปแล้วว่าศาสนาประจำโลกนี่คืออิสลามมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยพออัลลอฮ์ได้บอกแต่ฉันฟ้าและแผ่นดินและก็โลกทั้งหลายเนี่ยติดเชื้อตะวันเอาตั้งแต่ก็และเสื้อไอ้ที่หน้าต่อยหินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยินยอมได้กราบไหว้แก่อัลลอฮ์แล้วเหลือมนุษย์อย่างเดียวในตัวดีมนุษย์อย่างเดียวอัลลอฮ์บอกว่าชั้นสุวรรณชั้นวันนั้นมัวชั้นจะรู้ยันสุดานขั้นบนดาวูนขั้นบนนั่นอะไรว่าชั้นจะต้นไม้นี่อยู่ข้างล่างเลยนะคือผลต่างๆและดวงดาวทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยกราบไหว้ให้อัลลอฮ์ลูกทั้งหมดนี่เนี่ยยินยอมที่จะสักการะต่ออัลลอฮ์แล้วเหลือมนุษย์นี่เนี่ยเพียงดื้อถึงแม้ว่าดื้อนะสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมุสลิมประชากรกี่คนแต่เริ่มตั้งแต่นบีเดชนะก็มีนบีคนเดียวนะครับที่เป็นมุสลิมนอกจากนั้นไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมพอนบีเริ่มเดชนะเริ่มเผยแพร่อิสลามก็มีซอฮาบะห์ครับสามปีแรกถึงห้าปีแรกเนี่ยเข้าอิสลามมีกี่คนรู้ไหม40คนสามปีหรือห้าปีเนี่ย40คนพอนบีทำฮัจจ์มี21มี21มีกี่ราตรีผู้ประกอบฮัจจ์ที่มาร่วมทำฮัจจ์กับนบีแสนคนประชากรมุสลิมคงมากกว่านั้นอีกนิดนึงนะครับสัก200,000 300,000หรือล้านหนึ่งโดยประมาณแต่ละโลกทั้งหมดนะฮะก็เป็นกาฟิรเดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรโลกเท่าไหร่6,000,000 7,000,000มุสลิมเท่าไหร่ไปถึง20,000,000ก็ยังเป็นส่วนน้อยแต่มันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในสัจธรรมที่มุสลิมเชื่อว่าเจ้าของโลกนี้คืออัลลอฮ์เจ้าของโลกนี้บรรจุแล้วในอะไรในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของมุสลิมของมนุษยชาติทั้งหลายกุรอานเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติทั้งหลายไม่ใช่ว่ามุสลิมนะมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยประสุทธิ์ยิ่งของท่านที่ท่านมีอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์ในบอกว่าไม่ยอมเชื่อในเรื่องอิสลามดีนั้นจะไม่ยุคบารมีใครที่แสวงหาศาสนาอินทรีย์อิสลามอัลลอฮ์ไม่รักสุดท้ายไม่ได้ว่าให้เขาบรรจุศาสนาอะไรก็ได้ทำความดียังไงก็ได้อัลลอฮ์ก็ไม่รักอันนี้ความเชื่อของมุสลิมความเชื่อของมุสลิมที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลามความดีของเขาเนี่ยโมฆะนะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะทำอะไรนี่ก็โมฆะทำความดีเท่าไหร่นี่มันก็โมฆะอัลลอฮ์ไม่รักเพราะอัลลอฮ์ไม่บอกงั้นแสวงหาในชีวิตเนี่ยแสวงหาศาสนาติดตามศาสนานับถือศาสนาอินทรีย์อิสลามและยุคุบาลดินหุนั่นเป็นมุสลิมเชื่อว่าอิสลามยุ่งละวันยุ่งละอะไรดังที่นบีได้สอนไว้ท่านจะไม่ได้อดุยานะอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรจะเหนือกว่าอิสลามแต่เขาบรรทุกทุกศาสนาทุกศาสนาประจำชาติมันจะทำให้ศาสนาอื่นเหนือกว่าอิสลามได้หรือหรือมุสลิมวันหนึ่งวันใดจะเชื่อว่าศาสนาอื่นมีโอสำคัญกว่าศาสนาอิสลามเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้สำหรับคนนี้ที่สบายเป็นมุสลิมแล้วที่สบายเป็นมุสลิมแล้วร่วมทำพิธีดังศาสนาอื่นร่วมงานหล่อพระพุทธรูปร่วมสวดทำอ่านบทสวดท่องสวดอะไรที่จะทำอะไรต่างๆของเขาเนี่ยโดยเชื่อว่าอันนี้จะได้เข้าสังคมแสดงว่าตัวเองเข้า าใจว่าจะได้เข้าสังคมต้องทำกิจกรรมศาสนาของเขาเพราะศาสนาของเขานี่สำคัญกว่าศาสนาของเราเพราะถ้าเราบอกว่าไปไม่ได้เพราะศาสนาอิสลามห้ามนี่นะจะได้ว่าเข้าสังคมไม่ได้นี่แหละเป็นไปได้ว่ามุสลิมเรานี่นะจะสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมก่อนหมายถึงว่าไม่ยอมว่าอิสลามเนี่ยสูงส่งอิสลามเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาอื่นนี่ว่าเราถ้าพี่น้องสาวๆชนิดเนี่ยฟังเดี๋ยวนี้นะว่าไอ้ทำไมมุสลิมพูดอย่างนี้ที่จริงเนี่ยเขาต้องเห็นใจเราเพราะเราเป็นกลุ่มส่วนน้อยอยู่ในบ้านเมืองนี้ไอ้การไอ้ระบอบต่างๆไอ้สิ่งที่มันกดดันมุสลิมทำให้มุสลิมเนี่ยสลัดความเป็นมุสลิมทีละนิดทีละหน่อยทีละชิ้นนี่นะทำให้มุสลิมต้องเดือดร้อนที่ต้องครูผู้นำศาสนาต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะส่วนมากเนี่ยไม่เห็นใจส่วนน้อยในเรื่องศาสนาจิตในเรื่องศาสนาจิตแค่เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ศึกษาเลยไม่ได้ศึกษานักวิชาการไม่ได้ศึกษาสถาบันที่เป็นที่ศึกษาที่ศึกษาของฝ่ายรัฐเนี่ยตุลาราชมนตรีอย่างนั้นกรรมการทางอิสลามเนี่ยไม่ศึกษาเลยว่าไอ้ที่พูดเนี่ยที่พูดเนี่ยมันมาจากไหน แล้วก็พิธีกรรมการศาสนาอิสลามเป็นพิธีนะเขาบอกว่ามีพิธีฮัจญ์อันนี้ได้พิธีถือศีลอดอันนี้ไม่ว่าพิธีละหมาดก็ไม่เป็นไรพิธีบริจาคซะกาตยังไงอ่ะต้องบัตรได้จ่ายซะกาตทำอะไรอ่ะพิธียังไงมีพิธีป่ะฮะมีพิธีซะกาตพิธีบริจาคซะกาตนั่นมีพิธีมาอุลิดนะมาอุลิดนบีว่ากันไหมมีพิธีสุนัขอันนี้ก็ตลกเหมือนกันมันมีพิธีนะครับตัดสุนัขเหมือนตัดผมอะไอ้ตัดผมเนี่ยมีพิธีไหมจริงนะครับตัดผมเนี่ยเป็นฟิตรอตัดเล็บเนี่ยเป็นฟิตรอตัดสุนัขเป็นฟิตรอที่นั่นนี่บอกว่าสุนันุนฟิตรอเป็นสุนนะแห่งฟิตรอท่านต้องตัดเล็บท่านต้องโกนขนแรกๆขนลับนี่เป็นสุนนะฟิตรอระบุในหะดีษเดียวตัดสุนนะระบุในหะดีษเดียวแต่ใช่ไหนเลยพอตัดขนแรกๆขนลับตัดผมตัดเล็บเนี่ยมีที่ฟรีนะพี่น้องแต่นี่ที่ฟรีบ้านเรามันก็ทำอะไรที่สื่อให้คนใดที่นี่เข้าใจโอ้โหพอตัดสุนนะนี่นะมีแห่ด้วยนะมียาซีนมีสละวาดมีอะไรกับอะไรไม่มีเลยกับพี่น้องอย่าทำแต่นี่ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ที่ดีดังศาสนาแล้วมีอันนึงผมยังไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ซึ่งอ่านเนี่ยต้องมีศึกษาอีกทีนึงแต่ผมเข้าใจว่ามันคือบอกว่าพิธีชาเบบารัตชาเบบารัตที่หลังนี้ก็อธิบายในชีวิตคือพิธีฉลองสิบวันที่สิบสี่ของเดือนชาบานบอกว่าไอ้ชาเบบารัตนี่ผมต้องกลับไปศึกษาว่ามันมาอย่างไรชาเบบารัตนี่มันมาจากชาบานแต่มันเพี้ยนไปถึงชาเบบารัตเลยไงพิธีชาชอชันสระอาสระเอบอใบไม้สระอารอรอมันจะต่อชาเบบารัตจะมาอ่านถูกไหมตัวผมไม่สอนแต่ไม่เป็นเสียงแรงต้องเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะชาบีบาราชภาษาอังกฤษมันก็เหมือนกันฮิจรอสักการะเดนเฮจิรอสักการะเขาไม่ปรึกษาเลยกับเบนเนี่ยทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนทำไมเราไปส่งลูกหลานเราเนี่ยไปศึกษาไปเรียนรู้ตามสถาบันต่างๆเราก็สอนลูกหลานนะลูกไปเรียนอะไรพิธีทางศาสนาเขาเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยลูกอย่าไปเอานะมันลูกก็ทำนะปฏิบัติพ่อแม่สั่งสอนแต่พอลูกไปเจอเนี่ยหลักสูตรสอนของเราไม่ได้สอนของเขาสอนของเราเขาก็มาบ้านนี่เยอะเขาก็บอกว่ามีพิธีสุนัตทำไมไม่ทำพิธีสุนัตให้ฉันน่ะฉันตัดสุนัตแล้วนะไม่มีพิธีไหนพิธีละเอ๊มีวิธีนี่ด้วยนี่ หมายเลข8นะพิธีหมายเลข8นะระดับอันดับ8พิธีอีดิลอัตตะเลข8นะโอ้เขียนว่าภาษาอังกฤษนะIt was Zuhā. So I said, no? Zuhā. What is the pen name? Tell me what is the pen name? What is the pen name? What is the pen name? I'm not a Muslim. ไม่แต่งงานไม่ได้เลยพิธีนิกาห์นิกาห์เนี่ยก็พอใช้ได้นิกาห์นอเอ็นเนี่ยอันนี้พิธีศพมันมีเรื่องเยอะนะครับที่แต่ผมไม่ได้มาพูดเรื่องการศึกษานี่คงจะยกย่อไปพูดในวันอื่นนะครับเพราะมันต้องศึกษามากกว่านี้เพิ่งได้หนังสือวันนี้นะครับพี่มารุนให้มาเนี่ยเราต้องไปศึกษาใหม่อีกทีนึงพี่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยอะไรเล็กน้อยที่เขาไปบรรจุในกฎหมายในการศึกษานี่มันไม่ส่งผลกระทบอะไรในชีวิตของเราเราเป็นชาวบุรุษเป็นมัชชีเป็นสมาชิกในชุมชนในชุมชนนี้อะไรที่ไหนนะเรารวมตัวกันไม่มีสถาบันใดที่จะรวมตัวนี่ครอบครัวของเราถ้ามีภรรยามีสามีมีลูกมีหลานมีเครือญาติเขารวมตัวกันเราจะเอาอะไรเอาอิสลามหรือประชาธิปไตยเอากฎหมายอิสลามหรือกฎหมายไทยเอากฎหมายไทยไม่มีกฎหมายเอากฎหมายอิสลามไม่มีกฎหมายไทยนะถ้าเราบอกว่าไม่เอากฎหมายไทยเอากฎหมายอิสลามไม่มีกฎหมายนะครับเราในรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญกฎหมายถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนไม่กระทบความเรียบร้อยความมั่นคงนี่นะไม่มีปัญหาถ้าท่านไม่สร้างความปัญหาอะไรกับความมั่นคงมีปัญหาเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรคุณเราอยู่ด้วยกันนี่นะหลักการศาสนาว่าไงก็ตามนั้นทะเลาะกันก็ไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปโรงไปศาลนี่มาเคลียร์กันที่นี่เลยที่นี่ตบหน้าคนนี้เนี่ยเอาศาสนาเราก็ตบหน้านี่ก็ต้องคืนต้องให้เขาตบหน้าไม่เป็นไรไม่ต้องตบหน้าก็ได้ชดเชยได้นะเขาบอกเขาเรียกให้ชดเชยจ่ายร้อยบาทแล้วก็เคลียร์กันไหมโอเคได้เรื่องศาสนาเนี่ยมีนะครับไปเคลียร์ได้แล้วง่ายกว่าไปโรงอีกไปแจ้งนะครับกว่าจะแจ้งไปเจอประธานโทษนะครับเจ้าหน้าที่บางคนนี่ก็ยื่นง่ายนะไปแจ้งความก็จะแจ้งหรือไม่แจ้งก็จะแจ้งนะครับกว่าจะได้บันทึกความกว่าจะและกว่าจะจ้างทนายความไปเดินเรื่องนี่แค่จบด้วยนะครับสนามมันเร็วกว่าดีกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็พอพระทัยของเราสุภาพนวตาที่เราต้องการนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสมควรกลับมาทบทวนนะครับในชีวิตของเราสามีคุยกับภรรยาที่บ้านบอกว่าจะเอายังไงเอาศาสนาเอาสังคมเอาประเพณีเอากฎหมายเอาพรบเอาอัลลอฮ์เอารอซูลมันไม่มีทางเลือกอัลลอฮ์ไม่บอกมาเจอในมุมินุและมุมินะอิละกับอัลลอฮ์วะรอซูลุอัมรันอัยยูคูนะลัมุลคิยาระตุมินอัมรีไม่มีทางเลือกเลยสำหรับมุมินและมุมินะผู้ศรัทธาชายและหญิงเมื่ออัลลอฮ์รอซูลตัดสินที่จะเลือกอย่างอื่นจากอัลลอฮ์รอซูลแต่อัลลอฮ์รอซูลบอกว่าไงนะเราไม่มีทางเลือกแล้วต้องเอาอัลลอฮ์รอซูลอย่างเดียวนะครับและการที่จะยืนหยัดในหนทางนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่อีหม่านของท่านนะขึ้นแค่ไหนแค่ไหนนะนั่นนะครับกรอบของชีวิตของท่านนี่ก็จะขึ้นอยู่กับศาสนาบางคนขึ้นนิดหน่อยนี่นะครับก็บางเรื่องปล่อยปะละเลยเรื่องนึงจะเอาศาสนาเรื่องนึงจะไม่เอาศาสนาเรื่องนึงจะเอาประเพณีเรื่องนึงจะเอาเรื่องบรรพบุรุษเพราะว่ายังไงต่อเอามาปฏิบัติโดยไม่คำนึงว่าศาสนาอันนี้โลมไม่อันนี้โลมอันนี้ไม่อันนี้แบบนี้นะครับที่เราต้องทบทวนใหม่อยากจะเป็นมุมินสมบูรณ์ไหมอยากจะเป็นคนที่เลื่อมใสกับระบอบอิสลามไหมกับกฎหมายอิสลามไหมเราต้องทบทวนชีวิตของเราทุกประการแต่งตัวยังไงละหมาดยังไงมีมารยาทยังไงทั้งหมดเลยเนี่ยต้องตามอิสลามถ้าจะว่าในตามอิสลามต้องศึกษาวันต่อเดือนนี่ไม่พอนะวันต่อไม่พอต้องศึกษาต่อเนื่องผมจะมาทุกวันนี่ก็ไม่ได้ท่านจะมาฟังทุกวันนี่ก็ไม่ได้ท่านก็ต้องมีที่อื่นท่านต้องอ่านต้องฟังต้องศึกษาไม่พอนะครับศาสนาในคนจะอุทิศให้ศาสนาให้อัลลอฮ์ในเพียงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเรียนเดือนละกัน หรือท่านอาจจะตื่นนั้นขยันหน่อยนี่ก็ฟังบรรยายที่อื่นก็ฟังเหมือนกันวันละชั่วโมงก็ไม่พอนะครับการศึกษาเราทำงานนี่นะครับบางครั้งเนี่ยเราทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงงานหนึ่งบริษัทหนึ่งแล้วเขาก็ขึ้นตำแหน่งใหม่ใหม่นี่ต้องทำหน้าที่นู่นนะเอเราไม่เคยมีประสบการณ์ต้องไปอบรมเลยอบรมเป็นเดือนเมืองนอกด้วยต้องส่งไปเยอรมันไปอยู่เป็นเดือนน่ะทำไมทำอะไรนี่มันต้องศึกษาให้ดีจะได้ถูกต้องจะได้ซ่อจะได้เรียบร้อยแต่ศาสนาของเราจะมาอะไรก็ได้ที่มันหาหรอกยังไงก็ได้อยู่ยังไงก็ได้ก็ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ไม่เคยศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบมุสลิมจริงๆเนี่ยมันต้องศึกษาจริงๆจริงจังละหมาดนี่ละหมาดยังไงเหมือนที่ศาสนาบอกไหมหรือละหมาดละหมาดยังไงก็ละหมาดเลยนะถามก็ไปไม่ใช่ครับเราต้องปฏิวัติชีวิตของเราให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามอย่างเคร่งแท้นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องคงเป็นข้อสรุปที่จะได้ให้เรารู้ว่าจะทำตัวยังไงเขาเปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนอะไรอยู่นะชีวิตของเราความเป็นมุสลิมก็คงอยู่เราก็ต้องต่อสู้ต่อไปให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับหลักการอิสลามคุณกล่าวได้แล้วอัสลามุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสลามุอะลัยฮิวะนบีมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมมีคำถามไหมครับมีไหม
คร
ับ เรียนถาม
คร
ับเรีย
นถาม
ว่
า
เ
วลาเราเร
ามที่ดีครับคือก็คำถามว่านบีไว้คราวเนี่ยยาวหรือสั้นก็แสดงว่ายอมรับว่านบีไว้คราวนี่ว่าเป็นคำถามที่ดีเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้ไม่เคยรู้คืออยากจะบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไว้คราวและเรียกร้องสั่งสอนให้ไว้คราวด้วยนะฮะอย่างที่เป็นมัมบุคอรีและมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็อาฟุลลิฮาวะดุซุชาริจงไว้คราวเสียและจงกรหรือกิบนวดมีสองอย่างนะไว้คราวและกิบนวดซึ่งเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อุลามะฮ์อิจมาอ์เอกฉันท์ว่าสมควรปฏิบัติอย่างยิ่งอุลามะฮ์บางท่านบอกว่าวาญิบฮารอมโกนไม่ได้แต่จะไว้แค่ไหนบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยนะครับลงอิจมาเอกฉันท์ไม่เคยมีใครปฏิบัติอย่างอื่นเขาไม่เคยตัดเคราหรือโกนเครามากกว่ากำมือเนี่ยจะจับเคราเนี่ยหนึ่งกำเนี่ยกำมือนะครับแล้วก็ที่เกินเนี่ยตัดที่เกินเนี่ยนะครับตัดได้ที่เกินเนี่ยตัดได้ไปถึงเอาไว้ได้แต่น้อยกว่านี้นะครับน้อยกว่านี้หมายถึงว่ากำมือแล้วก็มาตัดข้างบนอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้ข้างบนอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เคยมีปฏิบัติเลยหมายถึงว่าจะไว้คราวนี้นะครับก็ไว้เลยถ้าก็มีนิดหน่อยนิดก็แล้วตัดไปเลยจะได้มันดูเหมือนแฟชั่นในนี้ไม่ใช่นี่แบบนี้ไม่ใช่แล้วเราไว้คราวนี้เพื่อเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันถึงกำมือแล้วนะครับก็ยังดีนะครับถ้ามันเกินกำมือแล้วเราเห็นว่ามันยาวเกินไปนี่ตัดได้สหายของท่านนี่กระทำแต่ที่ท่านนบีทำน่ะที่ท่านนบีไม่เคยตัดเลยถึงแม้ว่ามันจะยาวแค่ไหนนบีไม่เคยตัดเลยเพราะนั่นก็ว่าอ้าฟูมันเอาอุลามะได้ให้การที่ความเหมือนกันหมดเลยว่าคำว่าอ้าฟูแปลว่าจงไว้อุลามะได้บอกว่าไว้หมายถึงว่าอย่าไปยุ่งมันไปตัดมันอย่าไปยุ่งกับมันนะครับนั่นคือทัศนะของอุลามะส่วนมากว่าการไว้โดยไม่ตัดเลยเนี่ยเป็นสุนนะของนบีที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าจะตัดนี่นะอนุญาตตัดได้แต่ให้ตัดที่เกินกำมือนี่นะครับนั่นแหละเป็นความยาวของครับความยาวของครับมีคำถามอื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่เราได้มาชุมนุมกันที่นี่ได้มาบรรยายที่นี่หลายครั้งแล้วนะครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยนะครับที่พี่น้องได้เสียสละเวลามารับฟังเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชุมรมแห่งนี้และพี่น้องสมาชิกได้มีสุขภาพและมีบารอกะฮ์มีศาลาห์รอฮมะฮ์และก็มีความสำเร็จความสำเร็จในกิจการข ของท่านทุกทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะคู่ต่อในฮะจะสั่งที่อิมามอิยูนะครับซุลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิอิลัยก์